радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: прекршач на заградоначалникот на Шуто Оризари. Случајот во Кичево не е предизборен инцидент. Се расчистуваат случаите со искршени штабови. Едни исти проекти се ветуваат за секои локални избори. Трамвај и гасификација на Скопје, водоснабдување во Куманово, аеродром во Штип. Председателот на Каталонија изјави дека ќе прогласи независност во наредните денови. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Министерството за внатрешни работи соопшти дека е расчистен предизборниот инцидент во Шуто Оризари и дека се поднесени 8 прекршачни пријави, вклучително и за градоначалникот Елвис Бајрам. Полицијата се уште работи на расчистување на случаите со искршените партиски штабови. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Градоначалникот на Шуто Оризари Елвис Бајрам заработи прекршачна пријава од Министерството за внатрешни работи за учество во тепачка. Тој заедно со 7 учесници во изборниот инцидент кој се случи на 2 октомври добија прекршачни пријави. Полицијата ги достави до основното јавно обвинителство поради нарушување на јавен ред и мир со тепачка, соопшти на пресконференција министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој посочи дека според првите известувања од лекарите Бајрам претрпел полесни телесни повреди, но се чека на конечно застување од лекарот за состојбата на пациентот, пошто ќе треба да се преземат и следните чекори од страна на основното јавно обвинителство. Бајрам, кој е кандидат за градоначалник и на овие избори од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН, во тепачката беше пренесен во болница со повреда на главата.
Независно кој од која политичка партија доаѓа, кој чиј симпатизер е, овакви или слични случаи за МВР единствено примерно ќе биде почитувањето на законите што мора и ќе важи за сите подеднато. Секако во обид, кој било да се заткрие или да ја злоупотреби полицијата, како наша или ваша, ќе биде законски санкционирана.
Од МВР велат дека за инцидентот во Кичево, кога беше застрелан носителот на независната советничка листа во тој град, Алет Абази, случајот е расчистен и дека не станува збор за изборен инцидент, туку за пресметка околу приватни работи. Инаку минатата недела носителот на независната советничка листа во овој град Абази беше застрелан од огнено оружје додека беше во прошетка со шефот до изборниот штаб Дестан Абдиу, кој исто така бил мета на напаѓачот. Спасовски за случајот со пожарот во семената куќа на кандидатот за градоначалник на Ѓорче Петров и поранешен министер Владомир Саловски рече дека најверојатно се работи за неправилно изведен оџак и дека нема никаква врска со подметнување на пожар. Но како што посочи, се прават дополнителни вештачења, пошто наскоро Министерството за внатрешни работи ќе излезе со детални информации.
Имаме пријави до сега дека се скршени или демолирани 6 изборни штабови, за што полицијата работи на нивно расчистување, додека овие случаи кои што ни се случија во овој период, како што е пожарот, како што е случајот во Кичево, тие не се поврзани со изборите. Меѓутоа, уште еднаш сакам да апелирам и до политичките партии, до лидерите, до водството на политичките партии, да бидеме сите на висина на задачата и до граѓаните да апсолутно овозможиме или да допринесеме сите заеднички за едни фер и демократски избори.
Од друга страна, пак основното јавно обвинителство им предочи на медиумите на тематски брифинг дека постапува по сите инциденти за сторени било какви повреди на изборниот процес. Дека е формирана посебна обвинителска комисија која ќе ги следи изборите и брзо ќе реагира во случај на утврдени нерегуларности, како и дека ниту едно кривично дело нема да остане неказнато.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
За гасификација на Скопје се зборува 12 години. Аеродромот во Штип е актуелен од 2007 година. Водоснабдувањето во Куманово пак е тема на секој избор. Дословно исто ветување има и сегашниот кандидат од СДСМ Димитриевски, како неговиот предходник Дамјановски. Се чини рекордер по времето од кога се ветува е проектот Трамвај во Скопје. Фросина Димеска анализираше за вечните проекти. Аеродром во Штип не прече на водоснабдување во Куманово. Гасификација на Скопје се само дел од проектите и ветувањата кои со години и на разни локални избори им се даваат на граѓаните. Некои од ветувањата сменили и три градоначалници од различни партии, но не се реализирани, па повторно им се нудат на гласачите и на актуелните локални избори. Според политикологот од Факултетот за обштествени науки Митко Гаджовски, гласачите кај нас се уште гласаат против, а не за проекти. Па меѓу другото и затоа политичарите се дозволуваат да зборуваат за исти 100 години.
Граѓаните сепак не е најбитно нудењето на некој таков крупен капитален објект за да гласаат за одреден кандидат. Сепак мислам дека граѓаните многу повеќе се одлучуваат за личноста, односно за кандидатот кој што, да речам, ужива поголем углед во средината во која што се кандидира, рейтингот моментален на политичката партија која што го кандидира.
Гасификацијата на Скопје беше најавена уште во 2005 година, кога тогашниот градоначелник Христо Пенов го најавуваше како проект кој градот би можело да го реализира, откако тогаш локалната самоуправа доби поголеми ингеренции со децентрализацијата. И тогашниот негов против кандидат Трифун Костовски, кој победи на изборите, исто така ветуваше гасификација. Исто како што и во 2009 година, кога првиот мандат го доби Коце Трајановски, го ветуваше истото. Но потоа во вториот мандат тој се откажа од гасификацијата. Сега на неа инсистира неговиот против кандидат Петр Шилегов, кој се бори за прв пат да го добие градоначелничкото место во Скопје. Ветувањата за изградба на аеродром во Штип пак се многу понови. Почна пред десетина години, кога тогашната влада соопшти дека има таква идеја. Три години подоцна, ТАФ, кој раководи со Скопскиот аеродром, најави дека ќе им треба 10 години за да испитаат дали местото е погодно за таква инвестиција. На овие избори, кандидатот на ВМРО ДПМН Илчо Захариев ветува дека ќе изгради аеродром во градот до 2020 година. Најголемата општина во Македонија, која секогаш била под градоначалничко водство на СДСМ, пак има сериозен проблем со водоснабдувањето. Досегашниот градоначалник на Куманово, Зоран Дамјановски, кој на позицијата беше од 2005 година, ветуваше надминување на проблемот, па во програмата за изборите и во 2013 година ветува изградба на капитална инвестиција – Цевковод Куманово-Липково. Но по 4 години потполно истото ветување го има и неговиот сопартиец Максим Димитриевски. Сепак се чини рекордер по времето од кога се ветува е проектот трамвај во Скопје. За него граѓаните гласа и на референдум уште додека беа во поранешна Југославија, кон крајот на 80-те години. Проектот потоа го актуализираше градоначалникот Костовски, кој беше начело на градот до 2009 година, потоа и градоначалникот Трајановски во 2012 година најави дека идната година ќе почнала изградбата на трамвајска линија. Иако досега не се појави во партиска програма, трамвајот во Скопје повторно го споменуваат дел кандидати и сега како едно од решенијата за градскиот превоз.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Министерот за надворешни работи на Луксембург при посетата на земјата порача дека неговата земја е на страната на Македонија. Министерот посочува дека со новата влада и политичката волја на Грција, решението за прашањето за името не е невозможно, а не сакаше да прогнозира кога Македонија би почнала преговори за членство во Европската унија. Марија Тумановска во продолжение.
Моето име не е Виктор Орбан, моето име е Жан Аселборн. Има разлика меѓу овие две личности, ако и двајцата доаѓаат од Европската унија. Јас ги поддржувам оние кои во оваа земја сакаат да креираат услови за таа да може да функционира на вистинскиот начин. Вака гостинот од Луксембург, министерот за надворешни работи Жан Аселборн, се обиде да одговори на прашањето како поделеноста на европските дипломати во однос на поддршката на власта и опозицијата влијае врз довербата на јавноста во Брисел. Посредбата со својот македонски колега Никола Димитров, Аселборн рече дека тој не е во Македонија за да брани партиски ставови, туку за да брани принципи. Истакна дека иако не е лесна работа, стабилноста, просперитетот, мирот и демократијата можат да се постигнат само доколку има слободни медиуми и доколку правдата функционира без притисоци.
Luxembourg is also in the future И во иднина Луксембург е на ваша страна. Многу добро се сеќавам на денот во 2005 година кога во Брисел кажавме дека Македонија ќе добие статус кандидат за членство во Унијата. Од тогаш еве поминаа 12 години. Договорот кој го подпишавте со Бугарија е многу важен и следен чекор кој може да се направи е со нашите пријатели од Грција. Можам само да ги поддржам преговорите и се надевам дека медијаторот Нимиц може да најде решение кое ќе биде задоволувачко и за двете земји, вашата и Грција.
Со новата влада овде и политичката волја на Грција, решението не е невозможно, рече Аселборн. Шефот на луксембуршката дипломатија не сакаше да прогнозира временска рамка во која Македонија Унија би можела да ги почне преговорите за членство. Најважно е, рече тој, земите аспиранти да ги почитуваат копенхашките критериуми за членство, додавајќи дека се надева дека еден ден одлуките за проширувањето ќе се носат со мнозинство гласови, а не едногласно. Македонскиот министер за надворешни работи, пак Никола Димитров, изјави дека на гостинот го уверил дека до крајот на годината ќе направиме доволно за да ја убедиме Европската комисија да ни даде чиста препорака и оти ќе направат се што можат да ги убедиме нашите соседи и европски пријатели дека Македонија треба да почне пристапни преговори со Унијата идната година. На прашањето дали решавањето на случајот со прислушуваните разговори представува неформален критериум за влез во Алијансата, Димитров со одговор.
Апсолутно се согласувам со тврдењето дека истинскиот крај на кризата завршува со одговорност, бидејќи кризата почна со неказнен системот, потврли да реагира на очигледни проблеми и злоупотреби. Меѓутоа, владата, односно извршната власт, не е таа што може да обезбеди одговорност. Извршната власт и законодавната власт, собранието, можат да помогнат или да направат известни измени во системот на правосудството, меѓутоа, тој систем, судската власт, мора да обезбеди одговорност.
Димитров вети дека извршната власт ќе обезбеди нов модел со кој што ќе може да се спречи секој оној што ќе сака да ја злоупотреби машиненијата на прислушкување, тоа да не може да го стори.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Председателот на Каталонија, Карлес Пучдемон, изјави дека ќе прогласи независност во наредните денови. Овој потек ќе внесе дополнителни тензии со властите во Мадрид, кои најавуваат дека ќе го чуваат единството на земјата. Прилог на Гоце Атанасов.
Пучдемон во интервју за BBC изјави дека тоа ќе се случи или до крајот на оваа, или во почетокот на идната недела. Тој при тоа предупреди дека доколку шпанските власти интервенираат и ја преземат контролата врз Каталонија, тоа ќе биде грешка која менува се. Предходно, во ретка интервенција на шпанскиот крал, Фелипе VI изјави дека државата мора да обезбеди функционирање на шпанскиот уставен поредок и правилно функционирање на каталонските институции. Тој ги обвини сепаратистичките лидери за непочитување на демократските принципи и за поделба на каталонското општество.
Ој ла социјад каталана está фрактурада и енфрентада. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad.
Каталонското општество е скршено и конфронтирано. Тие власти ги подкопаат чувствата на наклонетост и солидарност што ги обединија и ќе ги обединуваат сите шпанци. Нивното неодговорно однесување може дури и да ја стави во опасност економската и социјалната стабилност на Каталонија и на целата Шпанија. Шпанскиот премиер Маријано Рахој референдумот го оцени како исмејување на демократијата, додека Европската комисија и изрази подршка на мадридската позиција за референдумот. Во меѓувреме во Барселона и во другите каталонски градови, десети цилјади луѓе протестираа против насилството на шпанската полиција во текот на гласањето. На протестите полицајците беа нарекувани окупацијски сили, а од премиерот Рахој е побарано да поднесе оставка. Референдумот што се одржа на 1 октомври беше проследен со насилства по интервенцијата на полицијата на гласачките места, при што беа повредени скоро 900 луѓе. Уставниот суд на Шпанија референдумот го прогласи за незаконски. На референдумот, според каталонските власти, 90% од 2,26 милиони луѓе кои излегаат да гласаат, се изјасниле за независност на Каталонија. Одзивот бил 42% од 5,34 милиони регистрирани гласачи. Каталонија е најбогатиот шпански регион со посебен јазик и култура. Дел е од Шпанија од 15-тиот век, но со изразени сепаратистички чувства.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.